Gari eta Goroldiozko, hau da gaur aipatuko dugun liburua, zurekin Nora Arbelbide, egunon?
Egunon.
Idazlearen izenetik hasten algira ez, berdin titulua eman dut, baina idazleak badu garrantzia hemen.
Bai.
Beti bezala.
Zenta ez baitugu idazle bezala zagutzen, Anari baita liburu hau idatzi duna. Anari gehiago kantari eta musikari bezala dugu zautzen, ezautzen dugunak. eta hor bere lehen liburua du, beraz atera du Jonen Durangon, eta artetik raiteko, interesgarri izan da, Xuxa argitaletxearekin atera du, eta Xuxak Durangon saldu dituen bi liburuak, gehien saldu dituen bi liburuak izan dira, Anarirena, eta Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabalek Baja Gloria du batera, eta Nerea da bertsularia, eta Anari da musikaria, eta Xuxakoak jaiten zidaten, interesgarri da, ez dira bat ere mundu, literatur mundutik heldu, eta horiek dira gehien salduak izan, eta generat erakarri dute liburuan mundura irakurtzen ez duen publiko bat. Izenak erakarririk, pertsonak erakarririk, ara, bai ikusiko dugu zer eman duen gero literaturari begira eta liburu horiei begira. Eta nik jaeran Anari den fan bat naiz, ni, eta hori zut gordeko, gordean istan dena irakurri dut gogo handiz. Eta ordean Anariren fanei edo Anari zagutzen dutenen zat, errango nuke liburu hau dela bere kantu luze bat, hola ere erraiten du berak, eta baina bere azken urte hauetako kantu luze bat. Narrazio poetiko bat bezala. Kasik poesia luze bat bezala ardaiteke. Orduan, edo beste gisa bat ez erranizk, kantuetan, berak ere errandu, hortako egiten dut, piskat argazkiak bezala ikusten dira, kondatzen ditu historioak, argazki moduan ikusten duzu, apres zer kondatzen duen, sustazken kantuetan. Eta hor, berdin txudam ez dira argazkiak betiz bat da esenak. Horren batzutan, berezia da, Nikola bizi izan dut, berezia da, sartzen zira esena batean ezakizu, noa eta bentziren, baina gero, vrup, borobiltzen dugu bukaeran edola, eta esena batetik bestera, txartzen zira bere munduan, autofikzioa dela ere erran daiteke, hola erran baitu. Autofikzioa da, beraz, Anari da, ez da Anari, baina Anari da, baina fikzioa da, baina Anara. Eta, bo, nik biziki maite dute, estilo hori, zen, eta ez dira biografia batean, bere prismatik zira, eta eramaiten zaitu, gena, eta autoa iniz bada, autoan gidatzen duzu, Nafarroa joiten zira, olibondoan mundua, bada, desexotizazio prozesu bat bezala, berak reaiten du, adibidez momentot ez dira self-service batean, ara, ez da bukoliko hori, alde bukoliko hori, eta hori indartsua da. Badira gogo eta hainitz ere, eta erritmo bat, ala, berak ere erran izan du poesiaren tempoan behar dela irakurri. Hala, sartu behar da, baina gero maite bali manzuan ariren mundua, eta sartzen bazira bere kantuetan, bere nesenetan, bere gogoetetan, hor bauzu liburu osoa sartzeko tempo sortan, eta gainerat, baina nik maitutena bere metaforak bezala deitzen aldiren, baina badira hor, dira idekitzen dizkizu lehio batzuk ez zinitunak ere ikusten bazinerik, eta hop, gogoeta bat, baina ahont aintzinetik pentsatu gabeko bide batetik eramaiten zaitu. Gauzak kondatzeko adibidez bere aita zendu zen gaztea zelarik, eta hori erraiteko, hala, ez du erraiten aita hilda duela gazte nintzelarik, erraiten du, badira ia hamar urte aita baino zaharragoa naizela. Ulertzen den, erran nahi du, ala. Eta hop, esaldi horrek erraiten zuen duela hamar urte hiltzen den aita, edo suposatzen da hori nahi duela erran. Baina hop, bi erran molde baitu, bi informazioa maiten ditu batean, eta generat poesia, ez da poesia, bai, irudi horrekin, sakontasun bat gehitzen du gogoetari, eta hori bada hainitz liburu hortan.
Bada historio bat, edo labur biltzen alden historio bat da, edo...
Bon, baditu hori ba ondo batzu behar ditu errekuberatu, errekuberatu edo kanditu erentzian, eta horien gana doa. Eta hori bada, Bai, mezinez zenik rango nuke direla esena batzu, berdin hori self-service hortan ikusten ditu bakzu, egiten zulaik bustana erosteko hor zerbait bide bazterriko saltegi horietan. Eta montetez ikusten du gizon bat bere emaztearekin hor eta gerida tiratzen du besotik eta horretzen da modu zakarrean, me duztu tipi-tipia da, ne hor ez du ikusten salgu berak. Eta gero horretzen da hain segur gizon horrek gaizki tratatzen duela emazte bere emaztea. Eta aipatzen du mundu mailako gerla intimo hori. Me bi esaldi dira eta da esena bat ikusten duena. Baina, sartzen du hori eta informazio bezala zer badugu ere gogoeta bat, ez abait ezpada intriga batean sartzen edo hola, bera ere ari da gogoetatzen gizonak duen bere t-shirtaz baitira astronautoak, eta zendako hori, eta trik, eta gero, badera, eta gero urrezen da esenaren bukaeran zendako aipatzen duen bere t-shirta hori. Bakizu, guri gertatu zaigu, itia buztana sekesan, intzinean eta hastia ametxetan eta ikustia jendeak, nik ez dut behit ezpada anariren mailako gogoeta, baina horako gauzak badira hainitz errango nuke. Hala. Na, nik gomendatzen dut, irakurtzeraz, xeruniz, beste norbaitek ez duela bat ere ne irakurketa eginen. Nik harrapatu ditut begogoeta batzu, ni markatu nahuenak, zenta gaur irakurri dut libururi, berbada amarrurten burian ez bat ere hori harrapatuko, berbada dula amarrurte ez duen bat ere hori harrapatuko, berbada beste norbait banintz ez duen bat ere hori harrapatuko. Hortako, gomitatzen dut jende irakurtzerat, eta... anari da. Ez dakit.
Ebe, anari da. Eta anariren kantu batekin finitzen aldugu, beraz gaur?
Bai, hori, bere azkenetako bat efemirideak. Piskat hori da, kantu ezagutzen duten entzat. Esena horiek hor. Sartzen zira mundu batean gomitatzen zaitu, eta sartzen zira. Eta bizi duzu gauza, edo ez.
Eta harrapatzen zaitu, ez? Piskat.
Honi bai.
Titulua eta liburua hori tarazteko?
Gari eta Gorol Diozko, eta idazlea Anari Alberdi, Sant Esteban.
Ba, mir esker, norago elbide izan txak.
Berdin.
Parean eseri zaidan eska horrek ez daki. Berak dara manjertxea erantziniola benbeste bati. Barrurantz begiratzen du berak leiotik, alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi. Kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen, bihotzak salto egin dio jiratu da eskerrak bera ez den. Dena bada beste norbaitentzat, norbait ordea. Nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea. Bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaude gunkarietan tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Efemeridea gugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaude gunkari.